Yle Puhe, Politiikka Radio.
Vapaa ja rajoittamaton puheoikeus, vakaa ja arvokas käytös. Pidättäytyminen vain ja ainoastaan oikeudessa ja totuudessa. Nämä ja monet muut kymmenet ja taas kymmenet säännöt ja tavat hallitsevat eduskuntaa ja siellä politikoivia kansanedustajia. Eikä tämä Suomen eduskunta ole tässä mielessä millään muotoa poikkeus. Kaikkialla parlamenttien päivittäinen poliittinen elämä koostuu varsinaisesta sääntöviidakosta tai historian myötä syntyneistä tavoista, jollaiset siis täällä meilläkin eduskunnassa ohjaavat tätä kansanvaltaa, tätä politiikan hermokeskusta. Mutta näitä sääntöjä ja tapoja ei läheskään aina löydy eduskunnan työjärjestyksestä. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Timo Turja.
Kiitos.
Eduskunnan johtava tietoasiantuntija.
Kyllä.
No, muutakin olet ehtinyt virkamiehenä eduskunnassa tekemään. Tutkinut muun muassa eduskuntahistoriaa.
Kyllä, ja poliittista retoriikkaa. Olen ollut myös puhemiehen erityisavustaja, ja kyllä tässä vuosien aikana on tullut aika paljon esimerkiksi puheita kirjoitettua.
Joo. No, eduskunnassa kertaa huhu, että virkamiehistä juuri Timo Turja, jos joku on se, joka todella tietää, miten eduskunta toimii ja on toiminut joskus ennen myös.
No voi olla, että luulen, että aika harva ihminen on Suomessa esimerkiksi lukenut eduskunnan istuntopöytäkirjoja. Mun tietojeni mukaan mun lisäkseni niitä taitaa olla kaksi muuta.
No joo, tänään tutustutaan näihin eduskunnan lukuisiin kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Ja tämähän ei ole millään tapaa, Timo, poikkeus tämä Suomen eduskunta verrattaessa siis maailman parlamentteihin, että kaikkialla maailmassa näitä parlamenttien toimintaa ohjaa tällainen varsinainen sääntöviidakko, joka ei ole tavan kadunmiehelle tai naiselle millään muotoa tuttu. Kymmenet ja kymmenet säännöt hallitsevat eduskuntaa ja kansanedustuslaitosta ja siellä politikoivia kansanedustajia, niin miksi kummassa se on näin? Mistä se johtuu, että tämmöinen sääntöviidakosto verhoaa parlamentteja niin Suomessa kuin maailmallakin?
No tietysti se syy on yksinkertaisesti se, että parlamenttihan on instituutiona syntynyt puheen ympärille. Ja puhetta pitää jollakin tavalla hallinnoida ja hallita sillä tavalla, että se sujuu. Se perimmäinen periaate parlamenteissa on, että ne itse järjestävät oman toimintansa. Britannian parlamentissa on esimerkiksi semmoinen käytäntö, että ollut vuodesta 1689, että mikään ulkopuolinen taho ei saa arvioida kansanedustajien toimintaa tai käyttäytymistä. Sen säätelee pelkästään parlamentti. Ja tämmöinen tapa on yleinen myös kaikkialla muualla, että toki niin kun kansanedustajan käyttäytymistä ohjaa sama lainsäädäntö kuin muitakin kansalaisia, mutta sitten siihen liittyy semmoisia omaan organisaatioon liittyviä toimintatapoja, jotka todella ovat syntyneet traditioiden perinteiden kautta.
Niin, siis nimenomaan tämä kysymys, tämä on itse asiassa varsin syvällinen kysymys, huomaan tässä heti alkuun sen siis, että eli taustalla on ajatus tästä kansanedustuslaitoksen, siis kansanedustajien parlamentaarisesta autonomiasta. Eli nimenomaan siitä, että he itse parlamentti keskuudessaan sääntelee itse itseänsä.
Kyllä, juuri näin. Ja maailmassa on toki parlamentteja. Sanotaan esimerkiksi Venäjällä on ollut semmoinen poliittinen järjestelmä, missä parlamentti saa rahoituksensa hallitukselta. Hallitus tekee budjetin, jossa määrärahat asetetaan niin duumalle kuin liittoneuvostollekin. Ja tämä tietysti sitten antaa sen mahdollisuuden, että parlamenttia jollakin tavalla ulkopuolelta kontrolloidaan. Suomessakin näin joskus on ollut tapana. Mutta meillä on siis koko aika yritetty vahvistaa tämän parlamentarismin autonomiaa siis suhteessa muihin valtioelimiin.
Niin, siis nimenomaan Suomen poliittinen järjestelmä, niin sehän perustuu tähän lainsäädäntö, toimeenpano, tuomiovallan kolmijakoon. Ja tämä idea on myös tässä perustavana ideana tässä parlamentarismin takana, että kansanedustuslaitos, niin sen pitää pystyä itsenäisesti järjestämään oma toimintansa ja se laatii itsenäisesti myös omaa toimintaa koskevat ohjeensa. Tämä on se perusperiaate tässä takana, minkä takia sitten kansanedustuslaitoksien ympärille on muodostunut tällainen oma, oikeastaan valtava oma kulttuurinsa.
Juuri näin. Nythän tietysti oikeastaan kaikissa länsimaissa on ollut näkyvissä se, että luottamus poliitikkoihin on vähentynyt. Tämä ei ole siis mikään suomalainen ilmiö, vaan tätä on tapahtunut kaikkialla. Ja eräs ratkaisu, mitä monessa maassa on esitetty tähän luottamuspulaan, on ollut se, että politiikan tämmöistä oikeudellista säätelyä on alettu tiukentamaan. Ja Suomessakin tätä on toki tapahtunut, kun nähdään, että miten esimerkiksi vaalirahoituslakia on tiukennettu tai lahjusrikoksia koskevaa lainsäädäntöä on tiukennettu. Ja nythän on paljon ollut esimerkkejä juuri tästä vihapuheeseen liittyvästä lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta edustajien puheisiin. Itse ajattelen, että tämä on tietyllä tavalla hyvinkin vaarallinen kehityskulku, siis koska jos politiikka alkaa oikeudellistua, myös oikeus politisoituu. Tarkoitan tällä sitä, että se on oikeastaan kaksi vaaraa olemassa. Samalla kun poliittisluontoisia asioita yhä enemmän käsitellään tuomioistuimissa, kansanvalta kapenee, koska eihän näillä tuomareilla, eivät he ole millään tavalla demokraattisesti tulleet virkaansa valituiksi. Mutta se ei ole oikeastaan suuri ongelma, vaan vielä sitäkin suurempi ongelma on se, että sen myötä myös tuomioistuimet alkavat politisoitua. Et nyt kun on seurannut tätä keskustelua esimerkiksi näistä Päivi Räsäsen kirjoituksista, mitä on nyt viime päivinä tässä kovasti käyty, niin ottamatta kantaa tähän asiaan sen enempää, kun seuraa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, miten ihmiset ovat tätä asiaa käsitelleet, niin monethan ovat nähneet tämän keskustelun tai esitutkinnan ja tämmöisen tavallaan niin kuin poliittisesti värittyneenä toimenpiteenä, jopa poliittisena vainona niin kuin vääriä mielipiteitä vastaan. Ja tämä on juuri vaarallista, että jos politiikka oikeudellistuu, myös oikeus politisoituu.
No joo, niin tämä tavallaan rupeaa tämä vallan kolmijako-oppi rupeaa tässä nilkuttaa niin sanotusti, jos näin käy. Ja tämähän on tämmöinen politiikan oikeudellistuminen, se on kansainvälinen ilmiö, että se ei tapahdu ainoastaan Suomessa. Mutta on siis, tässähän on nyt monta puolta. Tämä oli mielenkiintoinen ajatus, että mitä enemmän tällaista niin kuin poliittista valtaa tietyissä kysymyksissä siirtyy tuomioistuimille, sitä vähemmän sitä on niin kuin kansalla, kyllä, jota edustaa parlamenttiin kokoontunut eduskunta.
Juuri näin.
Niin, tämä oikeudellinen puoli, niin siis tässähän on tavallaan ikään kuin paradoksi ajatus, eli tavallaan tiukentamalla kansanedustajiin tai politiikkaan liittyvää oikeudellista sääntelyä, niin sillähän oikeastaan yritetään jossain määrin myös ikään kuin palauttaa tätä ihmisten luottamusta politiikkaan. Mutta se saattaakin johtaa päinvastaiseen tilanteeseen.
Juuri näin. Juuri näin. Se, että meillähän on tämmöinen parlamentaarinen traditio, joka poikkeaa esimerkiksi Isosta Britanniasta, joka nyt on tämmöisen länsimaisen parlamentarismin emämaa. Siellä on perinteenä ollut nimenomaan tämmöinen eettinen säätely. Että kun itsekin olen seurannut tätä keskustelua kansanedustajien puhumisesta, niin on selvää, että eduskunnan historiassa on paljonkin loukkaavia puheita pidetty, mutta itse en koskaan oikein tiedä, että milloin esimerkiksi tämmöinen rikosoikeudellinen tunnusmerkistö täyttyy, vai onko kyseessä esimerkiksi tämmöinen epäeettinen käytös tai huono käytös. Että usein nämä puhumiseen, puhetapoihin liittyvät ongelmat ovat minun mielestäni enemmän luonteeltaan eettisiä kuin rikosoikeudellisia. Ja monessa maailman parlamentissa on semmoinen tapa, että siellä esimerkiksi eduskuntaryhmät laativat omat eettiset sääntönsä. Tai sitten parlamentissa on joku eettinen asiamies tai eettinen lautakunta, johon kansanedustajat voivat tuoda pohdittavaksi tämmöisiä vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi ilmaisuvapauteen, sananvapauteen ja tämän kaltaisiin asioihin.
Niin, tämä on nimenomaan tämän tavallaan parlamentin itsesäätelyn kannalta olisi tärkeä aspekti, mutta onko todella niin, että Suomessa, siis meillähän ei ole eettistä valiokuntaa eduskunnassa, mutta eduskuntaryhmillä on omat sääntönsä, mutta eikö niissä ole tällaista eettistä ohjausta eduskuntaryhmien säännöissä?
No ei ole ollut, siis toki niin kuin pelisäännöt sovitaan ja esimerkiksi demareillakin, sosiaalidemokraateilla on ollut historiassaan jopa semmoinen elin kuin kunniatuomioistuin, joka aikoinaan sovitteli ryhmän jäsenten keskinäisiä riitoja ja niin edelleen. Tämä on vähän niin kuin juuri paradoksaalista, että samaan aikaan kun tämmöinen oikeudellinen säätely on tiukentunut, niin samaan aikaan tämmöinen moraalinen itsesäätely on vähentynyt, koska siis esimerkiksi tämä käsite ryhmäkurista, se ei suinkaan ole alun perin tarkoittanut sitä, että ryhmän jäsenet äänestävät yhdessä yksimielisesti ryhmässä sovitun mukaisesti, vaan se on tarkoittanut nimenomaan tämmöistä moraalisäätelyä, että valvotaan sitä ja pidetään kuria siitä, että ryhmän jäsenet käyttäytyvät ryhmän arvojen mukaisesti. Et sen tarkoitus on ollut pikemminkin eettinen kuin tämmöinen poliittinen.
Mm. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen, ja siis se, että tämä tämmöinen niin kuin eduskuntaryhmien sisällä tapahtuva toisten kansanedustajien sisäisen moraalin valvonta, niin että se olisi ollut aikaisemmin tässä tavallaan menneessä Suomessa ollut tiukempaa eduskunnassa, että se olisi löysentynyt.
Kyllä,
onko se
siis,
näin?
Siis se on ollut. Voisi sanoa, että 70-luvulle saakka itse asiassa oli hyvin paljon tämmöistä moraalisäätelyä, jossa todella niin kuin tarkkailtiin sitä, että pelaavatko ryhmän jäsenet korttia, juovatko alkoholia, minkälaisissa ravintoloissa käyvät ja niin edelleen. Se perusperiaate niin kuin suomalaisessa eduskuntahistoriassa on ollut se, että mitä kauemmas vasemmalle on menty, niin sitä tiukempaa tämmöinen kurinpito on ollut.
Mm.
Ja meillä on
nimenomaan
käyttäytymiseen liittyvä kurinpito, että meillä on esimerkiksi 1920-luvulta semmoinen esimerkkitapaus, jossa ryhmä päätti erottaa edustajan sen perusteella, mitä hän oli junamatkalla sanonut muille edustajille. Kyse oli siis Suomen sosialistisen työväen puolueen edustajasta Yrjö Valkamasta, joka oli junassa kotimatkallaan sanonut kokoomuksen ja maalaisliiton edustajille, että vastustaa oman puolueensa salaista toimintaa. Ja tämä riitti tämmöinen epäily tästä hänen luottamuksestaan, että hän on pettänyt luottamuksen, niin se riitti siihen, että hänet tahdottiin erottaa ryhmästä.
Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tässä on itse asiassa toinenkin juonne nimenomaan tässä sosiaalistisen työväenpuolueen eduskuntahistoriaan liittyen, että koska kysehän oli puolueesta PT-järjestöstä periaatteessa, koska kommunistinen puolue oli kielletty.
Kyllä.
Suomessa ei saanut osallistua vaaleihin, niin sosiaalistinen työväenpuolue oli se, joka haali kommunistien ääniä. Ja sitä kautta sai kansanedustajan eduskuntaan. Mutta tämähän oli siis kommunistisen puolueen tavallaan etäohjauksessa tämä
Kyllä.
eduskunnassa istuva eduskuntaryhmä, joka asettaa hyvin mielenkiintoiseen valoon nyt tämän kysymyksen tästä parlamentaarisesta itsesäätelystä.
Juuri näin. Voidakseen päästä tämän puolueen listolle ehdokkaaksi, jokaisen ehdokkaan piti allekirjoittaa sitoumus, jossa hän alistui puolueen keskuskomitean ja puoluetoimikunnan määräyksiin. Ja hän antoi myös luvan ja sitoutui siihen, että hän luopuu edustajan toimistaan, jos hän toimii toisin kuin mitä puolueelimet kehottavat.
Mm.
Että nämä kansanedustajat toimivat koko aika tavallaan puolueen holhouksessa. Ja aivan se ei todella niin kuin sitten eduskunnan todellisuudessa onnistunut, koska esimerkiksi silloinkin sosialistisen työväenpuolueen edustajat joutuivat käymään neuvotteluja muiden eduskuntaryhmien kanssa, usein nimenomaan sosiaalidemokraattien kanssa. SSTP:n jäsenet halusivat aina ottaa näihin neuvotteluihin puolueen valvojan mukaan, mutta demarit eivät siihen suostuneet, joten tämä käytäntö ei sillä tavalla toteutunut. Mm.
Tämä on mielenkiintoinen esimerkki, tämä sosiaalistisen työväenpuolueen esimerkki 20-luvulta, nimenomaan siis tästä, myöskin tästä puolueen ja eduskuntaryhmän tavallaan aika tulenarasta ja osin ristiriitaista ja kitkaisestakin suhteesta, joka vaikuttaa edelleen. Tässä on tämmöinen tietty valtapeli nykyisissäkin puolueista. Kuka sitä valtaa pitää puolueessa? Onko se valta siellä puolueessa sillä eduskuntaryhmällä vai onko se sillä puolueorganisaatio?
Joo, ja historian kauttahan se vallan painopiste on voinut niin kuin muuttua usean kertaan. Esimerkiksi keskustapuolueessa on ollut tämmöinen tilanne, että välillä valta on ollut selkeästi puolueorganisaatioilla, välillä puolestaan eduskuntaryhmillä. Kaikista eniten puolue-elinten valtaa on vastustettu RKP:ssä. 70-luvulla oli muun muassa semmoinen tilanne, jossa RKP:n ryhmäkokouksiin ei päästetty esimerkiksi puoluesihteeriä paikalle, koska kansanedustajat tahtoivat ryhmässä tehdä itsenäisesti päätökset, eikä siihen pitänyt niin kuin puolueen edustajien millään tavalla osallistua.
No miten Timo arvioit nyt tätä nykytilannetta, jos katsoo näitä nykyisiä eduskuntaryhmiä, että kuinka vallantäyteisiä tai itsenäisiä toimijoita nämä ovat nyt, jos sitä vertaa tähän pidempään eduskuntalaitoksen poliittiseen historiaan?
No nyt nykyisen eduskunnan kannalta on ehkä vielä vähän liian varhaista arvioida sitä itsenäisyyttä, mutta nyt viime hallituskaudellahan julkisestikin tästä moni edustaja puhui, että suuri ongelma oli ollut nimenomaan siis se, että myöskään hallituspuolueiden ryhmiin ministerit eivät olleet pitäneet riittävästi yhteyttä. Tämä on usein ollut myös, niin kun jos ajatellaan Suomen poliittista historiaa, niin mistä joku poliittinen trendi on muuttunut tai mikä on ollut siis semmoinen tietty tekijä, joka on alkanut alaspäin kaartuvan spiraalin tavoin niin kuin johtaa huononeviin kannatuslukuihin ja luottamuksen romuttumiseen, on usein ollut se, että puoluejohtaja on valinnut ministeriksi ryhmän ulkopuolelta jonkun. Nythän tämmöinen luottamuskriisi oli olemassa esimerkiksi siinä tapauksessa, kun Alexander Stubb valitsi ministeriksi ryhmän ulkopuolelta Laura Rädyn. Samalla tavalla kuin Juha Sipilä valitsi Anna Bernerin, joka toki oli ryhmässä, mutta uutena edustajana. Ja kaikilla näillä on ollut sit vaikutusta siihen, että semmoiset kokeneet edustajat, jotka ovat ehkä luottaneet tämmöiseen senioriteettiperiaatteeseen, että nyt on heidän vuoronsa päästä ministeriksi, niin ovat siitä loukkaantuneet ja pahoittaneet mielensä ja sitten sitä kautta on alkanut syntyä semmoinen luottamuspula myös pääministeriin.
No hyvin mielenkiintoinen tämä, kuinka tai minkälaisia ja miten ikään kuin monitahoisia poliittisen vallan hermokeskuksia ja vallankäytön paikkoja nämä eduskuntaryhmät ovat. Mutta että siis tämä havainto siitä, että nykyisin nämä ryhmät siis periaatteessa siis vähemmän valvoisivat toisten ryhmän jäsenten tällaista niin kuin etiikkaa ja moraalia, niin että sitä tapahtuisi vähemmän tätä nykyään, niin tarkoittaako se siis sitä, että tätä nykyään myöskin eduskunnassa käyttäydytään yksiselitteisesti huonommin kuin ennen?
Ei. Siis jos siis semmoinen joku tietty suuri trendi, suuri kertomus tässä eduskuntahistoriassa ja sen puhekulttuurissa on ollut, niin se on ollut pikemminkin niin, että tämä keskustelukulttuuri on aina heijastanut tietyllä tavalla hallituksen asemaa. Ja se suuri trendi on yksinkertaisesti ollut se, että mitä heikompi hallitus, sitä aggressiivisempaa käytöstä ja puhetta on eduskunnassa. Tämä nyt ei tarkoita ihan viime ja nykyisiä hallituksia, vaan tätä suurta linjaa. Ja tämä piirre tuli hyvin voimakkaasti esille esimerkiksi vähemmistöhallitusten aikana, jolloin kansanedustajat ajattelivat, että aggressiivisella puheella he voivat käytännössä kaataa hallituksen.
Kyllä. Joo, ja Kekkosen puhemieskausi 40-luvun lopulla, 50-luvun alussa. Silloinhan oli monia tällaisia aika heikkoja vähemmistöhallituksia, niin on yksi esimerkki tästä.
Kyllä. Kekkonen, johon itseensä oli kohdistunut sen pitkän eduskuntauran aikana paljon loukkauksia. En tiedä, otteko hän tästä sitten puhemieheksi vuonna 1948 tullessaan jotakin takaisin, koska hän sallii hyvin aggressiivisen puhumisen eduskunnassa. Tosin osittain tämä johtui myös siitä, että silloin oli juuri Fagerholmin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus. Ja aina kun sosiaalidemokraatti meni istunnossa puhujakorokkeelle, hän sai hyvin voimakasta kritiikkiä niin oikealta kuin vasemmalta. Ja tämä tulehdutti sen puhekulttuurin. Todennäköisesti kaikista aggressiivisen keskustelu eduskunnassa koskaan on kuitenkin ollut vuonna 1950, jolloin oli Kekkosen vähemmistöhallitus. Silloin kyseessä oli veturimiesten lakko. Suomessa oli 4500 veturimiestä, jotka menivät lakkoon. Hallitus teki päätöksen, että nämä lakkoilevat veturimiehet kutsutaan kertausharjoituksiin ja sotaväen rikoslain nojalla pakotetaan ajamaan näitä vetureita.
Se on aikamoinen kikysopimus niin
kyllä,
sanotusti.
Kyllä, kieltämättä, juuri näin. Semmoinen vanha malli tästä kikystä ja tämän seurauksena, kun asia käsiteltiin eduskunnassa, yleisölehterit olivat täynnä raivoavia veturimiehiä ja silloin moni edustaja sanoi pelänneensä henkensä puolesta ja siihen kieltämättä oli syytäkin. Yöllähän joku oli laittanut sitten eduskuntatalon seinää vasten voimakkaan pommin, joka räjähti ja rikkoi kaikki ikkunat ja ovet.
Niin, siis tämä on tämmöinen attentaattiyritys
kyllä,
periaatteessa.
Kyllä, juuri näin.
Joo, tuntuu aika kevyeltä kauralta. Siis nämä nykypäivän huolet ja murheet, joita en halua millään tapaa vähätellä. Siis keskustelu vihapuheesta on äärimmäisen oleellinen ja lainsäädäntö on osin keskeneräinen tältä osin, mutta jos puhutaan siitä, että minkälaista, kuinka aggressiivisia tunnelmia eduskunnan sisällä on vuosien saatossa ollut, niin aikakaudet ovat vaihtuneet. Tuossa oli tietysti sota-aikakin myös hyvin lähellä tuossa 50-luvun alussa.
Että kyllä, juuri näin.
Ja oliko Johannes Virolainen, joka kertoi saaneensa joskus postitetun luodin?
Kyllä. Tämä tapahtui vuonna 1970. Ja tämä mielenkiintoisella tavalla kertoo myös tämmöisen eduskuntaryhmän tietystä suuresta merkityksestä, koska yksittäistä edustajaa on helppo painostaa, sen sijaan ryhmää on huomattavan paljon vaikeampaa. Virolainen todella oli saanut luodin ja uhkauskirjeen. Uhkauskirjeessä oli semmoinen teksti, että sinä olit tähtäimessäni, mutta juuri silloin liipaiseminen klikkasi. Seuraavalla kerralla ei klikkaa. Ja Virolainen otti tämän luodin mukaan eduskuntaryhmän kokoukseen ja näytti sitä siellä jokaiselle keskustan kansanedustajalle ja sanoi, että me emme voi antautua tämmöisen painostuksen edessä. Ja olennaista tässä on juuri siis tämä sana me. Hän ei sanonut minä, vaan me. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että eduskuntaryhmillä on hyvin suuri merkitys siinä, että ne tietyllä tavalla suojelevat myös kansanedustajia tämmöiseltä ulkoiselta painostukselta.
Mm. Joo, nimenomaan suojautumiskeino, se ryhmä.
Juuri
äärimmäisen tärkeä. Tässähän on myöskin ihan suoria eduskuntaryhmien sääntöjä, jossa pyritään nimenomaan tukemaan tätä tavallaan sitä ryhmäpäätösmenettelyä.
Kyllä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana eduskunnan johtava tietoasiantuntija Timo Turja. Puhutaan Suomen eduskunnasta, parlamentista ja sen moninaisista säännöistä ja säännöstöistä, kirjoitetuista ja kirjoittamattomista säännöistä. Tästä suoranaisesta politiikan viidakosta, sellaisiksi sitä voisi luonnehtua. Tässä on hyvin mielenkiintoisia asioita liittyen kansanedustajien toimintaan. Tässä jo puhuttiin tästä oikeudellisesta ohjauksesta ja normittamisesta. Ja totesit, Timo, tuossa tämän vuoden 1869 valtiopäivän järjestyksen, jossa jo todetaan, että kansanedustaja voidaan asettaa käytöksestä tai valtiopäiväpuheesta syytteeseen. Niin, ja tämä näin on siis nykyisinkin, siis tämä on muuttumaton tämä kirjaus.
Kyllä, juuri näin.
Mutta kuinka monta kertaa näin on käynyt? Onko kansanedustajia syytetty, asetettu syytteeseen nimenomaan käytöksestä tai valtiopäiväpuheista?
Ei ole. 3 kertaa asia on kuitenkin eduskunnassa noussut esille vuosina 1933, 1947 ja 1979. Se, mikä näille kaikille tapauksille oli yhteisenä piirteinä, oli se, että niissä kansanedustaja oli sanonut jotakin sellaista, joka oli hyvin helposti yksilöitävissä ja henkilö oli helposti tunnistettavissa. Et esimerkiksi tämä ensimmäinen tapaus vuodelta 1932 tai 1933, niin se on mielenkiintoinen. Siinä sosiaalidemokraattien edustaja Yrjö Räisänen piti puheen, jossa hän väitti Tammisaaren pakkotyölaitoksen vartijoiden pahoinpidelleen vankeja. Ja siinä hän nimesi nämä vanginvartijat suoraan nimellä, että vanginvartija Paavo Rissanen oli pahoinpidellyt sinä ja sinä päivänä vanki Sorjosta. Ja kaikki hyvin henkilökohtaiset tiedot tulivat tässä esille ja siitä syystä siis nämä vanginvartijat tekivät tämmöisen kanteen ja vaativat, että hänet pitää asettaa syytteeseen. Tämä on ainoa kerta näistä ja myös näistä 3 tapauksesta ainoa, jolloin eduskunnan enemmistö olisi ollut sillä kannalta, että se syytesuoja voidaan purkaa, mutta siihenkään ei saatu tätä 5/6 enemmistöä.
Mm. Onko maailmalla parlamentteja, jossa yksinkertaisesti kansanedustuslaitoksen edustajaa ei voida asettaa syytteeseen? Hän on kokonaan, tässähän on tämmöinen tavallaan 5/6 enemmistöpäätösmenettely Suomessa tämän syytteeseen asettamisen suhteen, mutta että onko esimerkkejä parlamenteista, jossa tällaista prosessia ei voida missään tapauksessa nostaa?
Ihan suoralta kädeltä en osaa tätä sanoa, mutta muistutan tästä Iso-Britannian säännöstä, joka on ollut vuodesta 1689 asti voimassa, että sen mukaan mikään ulkopuolinen taho ei voi tutkia ja arvioida kansanedustajan käytöstä tai puhumista.
No tässä puhutaan nyt tästä vakaasta ja arvokkaasta käytöksestä, ja sekin mainitaan jo tässä valtiopäiväjärjestyksessä vuodelta 1869. Siinä se sanamuoto on erilainen, siis yksi vakainen ja siivollinen lauseessansa pitää kansanedustajan olla. Kyllä. Näin se menee.
Kyllä.
Mutta nykyään se on vakaasti ja arvokkaasti pitää esiintyä ja sekä olla loukkaamatta toista henkilöä, niin tämä on nyt sitten kysymys, joka kyllä vuosikymmenten mittaan niin on aina aiheuttanut polemiikkia eduskunnassa, että millaista se vakaa ja arvokas käytös nyt sitten oikein onkaan.
Joo, tämä on siis semmoinen asia, jossa jatkuvasti joudutaan tekemään rajanvetoa ja on tehtykin. Hyvin tämä problematiikka tulee esille siis siinä, mitä K.A. Fagerholm aikoinaan puhemiehenä sanoi. Hänen mielestään edustaja ei voi täysistunnossa sanoa toista edustajaa valehtelijaksi. Se ei ole arvokasta ja vakaata käytöstä, jos näin toimii. Mutta sen sijaan edustaja voi sanoa, että toinen edustaja on totuuden kanssa nirso. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tämmöisillä erilaisilla kiertoilmauksilla eduskunnassa perinteisesti on voinut puhua oikeastaan kaikista asioista. Tietyt sanamuodot ja ovat ehkä olleet sellaisia, että niistä on aina huomautettu, mutta nekin ovat muuttuneet vuosien aikana. On semmoinen suuri muutos tässä eduskuntakulttuurissa on ollut siis se, että nykyään suojellaan kansanedustajan persoonaa, mutta ei samalla tavalla suojella lainsäätäjän tehtävää. Silloin yksikamarisen eduskunnan alkuvaiheissa suojeltiin hyvin paljon sitä, että kansanedustaja ei saanut sanoa kriittisesti lainsäätäjän tehtävästi. Ei saanut puhua esimerkiksi eduskunnasta lakitehtaan tai sanoa, että tämä laki on mitätöntä näpertelyä. Mutta sen sijaan oli luvallista hyvinkin loukkaavasti puhua esimerkiksi toisen edustajan persoonallisuuden piirteistä ja jopa ulkonäöstä. Että kyllähän Kekkonenkin kuuli paljon piruilua kaljustaan, Rafael Paasio hitaudestaan ja Väinö Leskinen lihomisestaan. Tänä päivänä tämä tilanne on tietyllä tavalla kääntynyt oikeastaan päinvastaiseksi. Tänä päivänä suojellaan nimenomaan kansanedustajan persoonaa, eikä kannata siis toisen edustajan persoonallisuutta millään tavalla arvioida tai loukata. Mutta sen sijaan ei suojella samalla tavalla tätä kansanedustajan tehtävää, vaan nykyiset kansanedustajat voivat hyvinkin reippaasti puhua lain sisällöstä ja lain merkityksestä ja jopa lainsäätäjän tehtävästä.
Kyllä, ja halveksua sitä.
Kyllä.
Suoraan. No osaatko arvioida tästä, että jos näin merkittävä tämmöinen käänne on tapahtunut, miten se vaikuttaa sitten politiikkaan ja sanotaan tähän kansanvaltaan ja siihen, että miten suomalaiset kokevat tämän kansanvallan, kuinka hyvin he siihen luottavat tai ovat luottamatta?
No semmoinen piirre on selkeästi esimerkiksi tämmöisessä eduskuntaretoriikassa nähtävissä, että samaan aikaan, kun ihmisten persoonaa on alettu suojelemaan ja ihmisten yksilöllisyyttä on alettu suojelemaan, niin silloin myös tuntuu aivan kuin retoriikasta eivät ainoastaan persoonat olisi hävinneet, vaan myös ihmiset olisivat hävinneet. Että yhä enemmän kuulee siis semmoista rakennepuhetta. Kansanedustajat puhuvat köyhyydestä, ahneudesta, markkinoista. Mutta on hyvin korkea kynnys puhua esimerkiksi ahneista ihmisistä, köyhistä ihmisistä tai markkinoita ohjaavista ihmisistä. Ja tämä on joskus niinku mietittänyt, että jos politiikan puhuminen on pelkästään rakennepuhumista, ilmiöpuhumista, niin ei yhtään ihmettele, että esimerkiksi tämmöinen populistinen ihmisille suunnattu retoriikka alkaa vedota. Tämä on, voisin sanoa, että esimerkiksi nykyisellä hallituksellahan on hallitusohjelma, jonka nimi on Osallistava ja osaava Suomi. Tämä on tyypillinen esimerkki tämmöistä rakennepuheista, joka ei varmasti herätä juuri kenessäkään tunteita. Että mä en tiedä, tarvitaanko politiikassa enää enemmän tietoa, vaan tarvittaisiinko oikeastaan parempia tarinoita. Että kyllähän tämmöinen hyvinvointi valtion rakentaminenkin aikoinaan oli suuri projekti, joka perustui tutkimustietoon, mutta se tapa, jolla ihmiset sen taakse saatiin, oli tämmöinen tarinallistaminen. Et sen aikaisia vaalimainoksia kun lukee, niin siellä ne on hyvin konkreettisia tavoitteita. Hyvinvointivaltio on sitä, että jokaiseen kotiin saadaan lämmin vesi tai joku tämmöinen konkreettinen tavoite. Ja nyt meiltä tämmöiset konkreettiset positiiviset tavoitteet tuntuvat usein niin kuin politiikasta puuttuvan.
Joo, kieli on abstraktia. Se on tavallaan, niin, se on sitä herrojen kieltä tietyllä tapaa myös. Ja mainitsit tämän populismin, siis aikansa populistinen liike, eli SMP 70-luvulla, niin SMPn kansanedustajathan taistelivat vimmaisesti nimenomaan tätä herrojen kieltä vastaan. No he tarkoittivat sillä kyllä siis myöskin muitakin asioita kuin tällaista niin kuin suoraa ihmiseltä ihmiselle puhumista, muun muassa tämä vakaa ja arvokas käytös, niin se epäilytti noin niin kuin sanamuotona SMPn eduskuntaryhmässä, koska sen katsottiin olevan tällaista nimenomaan tämmöistä herrojen käyttäytymistä.
Kyllä.
Vai kuinka tämä nyt meni?
Juuri näin. Muistelen, että Rainer Lemström muun muassa aikoinaan piti semmoisen puheen juuri tästä aiheesta, ja siinä hän sanoi, että hänen mielestään on hyvin väärin, että tämmöistä arvokasta ja vakaata käytöstä ja kieltä on ainoastaan herrojen kieli, eikä semmoinen kieli, jota tämmöinen metsätöissä tai rasvakouraisena pienyrittäjänä leipänsä tienaava ihminen on tottunut käyttämään kansan keskuudessa, ja sitä ei nyt voi käyttää eduskunnassa, että se on väärin ja se on niinku semmoinen sortava rakenne.
Joo, ja silloin aikoinaanhan eikö ollut niin, Timo, että puhemies todella rätkäisi myös SMPn edustajille sanktioita tämän
Kyllä.
suoran kielen käyttämisestä?
Kyllä, nimenomaan. Tosin siis sekin oli pitkä prosessi, joka kesti, ja niitä erilaisia sanktioita annettiin useita. Muistaakseni ainakin kahdessa eri yhteydessä annettiin kahden viikon, estettiin kansanedustajan täysistuntotyöskentely ainakin kahdeksi viikoksi. Ja sittenhän se lopulta päätyy siis siihen Vennamon kuuluisaan kantamiseen pois täysistunnosta, kun hän ei ollut totellut puhemiehen käskyä lopettaa puheensa.
No sinulla on myös tieto, että tämä ei ollut välttämättä mikään ihan spontaani tapahtuma tämä Vennamon kantaminen.
No tämmöinen legenda on ollut olemassa, että eräs kantamassa ollut vahtimestari aikoinaan kertoi siis siitä, että tämä olisi ollut ennalta suunniteltu, että Vennamo oli ennakkoon sanonut tietyille luottotoimittajilleen, että nytten tulevassa istunnossa saattaa tilanne kärjistyä niin, ja juuri tätä varten sitten paikalle oli hälytetty muun muassa valokuvaajia ja toimittajia paljon seuraamaan sitä. Itse siitä kantamistahan ei ole olemassa valokuvia, koska istuntosali pimennettiin ja sieltä se tyhjennettiin ja kaikki toimittajat ja valokuvaajat ajettiin paikalta pois, mutta siinä juuri tämä tiedettiin ja osattiin tehdä, koska ennakkoon vahtimestareille oli tullut tämmöinen tieto, että tämmöistä saattaa tapahtua.
Saattaisiko olla, että Vennamo tällaisen poliittisen draaman mestarina oli hyvin tarkkaan tietoinen siitä, että minkälaista poliittista historiaa hän tässä parhaillaan oli käsikirjoittamassa ja halusi taata sille myös maksimaalisen julkisuuden?
Kyllä, juuri näin olen ajatellut. Tämä SMP muutenkin oli hyvin mielenkiintoinen ilmiö ihan tämmöisen eduskuntaretoriikan kannalta, koska usein heillä oli myös tapana niin kuin painaa kaikki ryhmän edustajien ainakin tärkeimmät puheet sellaisenaan Suomen uutisiin. Ja se johti sitten siihen, että heidän puheensa usein niin kuin 70-luvulla alkoivat sillä, että he hyvin tarkasti alkusanoissaan raportoivat, ketkä ovat paikalla ja yrittivät aina sitten osoittaa sen, että kuinka laiskoja muut ryhmät ovat ja kuinka vähän täällä on edustajia paikalla. Tähän liittyy eräs hauskimmista tämmöistä välihuudoista, mitä eduskunnassa koskaan on kuulunut, kun SMP:n Mikko Vainio juuri tällä tavalla alkoi puhumaan eduskunnassa. Hän alkoi kertomaan, että taas sali on melkein tyhjä, mutta nyt tällä kertaa SKDL:n edustaja on ilahduttavan paljon paikalla. Mutta minneköhän he juuri nyt ovat menossa? Ja tähän kysymykseen kävelemässä ollut ensiolainen sitten huusi, että me olemme menossa etsimään SMP:n edustajia. Ja tämä on tästä välihuutoinstituutiosta siis hyvä esimerkki, että miten tämmöiset retoriset kysymykset usein ovat vaikeita, koska joku osaa niihin vastata todella hyvin.
Kyllä. Joo, no tämä on yksi nimenomaan suuri instituutio, on nämä välihuudot. Ja sinä olet havainnut, että eduskunnassa niin valitsisi myöskin näinä 2010-luvun MeToo-aikoina niin tällainen siis herrasmieskulttuuri, joka myös vaikuttaisi osaltaan näihin välihuutoihin ja niiden luonteeseen.
Kyllä. Siis nämä oikeastaan tämmöiset normit, jotka ohjaa tätä eduskuntatyötä, niin niistähän monet on syntynyt 1800-luvulla jo säätyvaltiopäivien aikana. Ja yhä edelleen siis tämmöinen tietty herrasmieskulttuuri vaikuttaa eduskunnassa ja se vaikuttaa kaikista eniten juuri siis näissä välihuudoissa. Turun yliopistossa tehtiin muutamia vuosia sitten hyvin laaja tämmöinen kvantitatiivinen tutkimus, määrällinen tutkimus kaikista välihuudoista, mitä oli huudettu eduskunnassa 2007-2011. Ja mä muistan siitä tutkimuksesta sen, että 30 edustajalle huudettiin yli 100 välihuutoa. Näistä 25 oli miestä, 5 naista. Eli osittain siinä tietysti on semmoinen tietty karman laki. Eli jos edustaja huutaa välihuutoja, niin hän joutuu valmistumaan siihen, että myös hänelle huudetaan paljon välihuutoja. Ja totta on myös siis se, että naiset ovat olleet välihuutajana huomattavan paljon, tehneet sitä vähemmän kuin miehet. Arviolta voisi sanoa, että välihuutajista ja välihuudon kohteista hieman yli 70% on miesedustajia. Vajaa 30% on sitten naisedustajia.
Eli tämä on tämmöistä miehistä kulttuuria.
No se on aika miehinen kulttuuri. Tosin kyllähän siihenkin niin kuin vaikuttaa tietenkin aina, niin kuin, useinhan se on myös tämmöinen opposition menettelytapa. Oppositio huutaa nimenomaan hallituspuolueelle. Ja sitten paljonhan siis siitä välihuutamisesta, se ei ole pelkästään niin kuin negatiivista, vaan on myös niin kuin puhujaa kannustavaa ja tukevaa välihuutamista. Mutta se heijastelee tietyllä tavalla tietysti tätä hallitus-oppositio-jakoa.
Joo, se on hyvin monimuotoinen ilmiö, tämä välihuudahtelu. Ja siinä myös tämä tyylitaju on äärimmäisen ratkaisevaa. Kuka osaa käyttää, kuka nimenomaan napakasti huudahtaa sopivaan hetkeen. Ja tämä tyylitaju-kysymys, niin tästäkin Timo olet kirjoittanut, eli tämä tyylitaju ja kielen tavallaan nyanssien ymmärtäminen, että miten se on niin äärimmäisen tärkeä osa kansanedustajan työtä.
Kyllä, politiikka on perimmiltään estetiikkaa, itse asiassa tekisi mieli sanoa. Ja hyvin paljonhan esimerkiksi tämmöinen eduskuntapuhuminen voidaan rinnastaa vaikkapa musiikkiin, siis sillä tavalla, että niin musiikissa esittäjällä kuin eduskunnassa puhujalla on tietty semmoinen tradition antama tapa puhua, mutta se antaa aina mahdollisuuden myös improvisoida. Ja itse asiassa nythän, kun tätä nykyistä keskustelua seuraa, niin monethan tuntuvat olevan hyvin loukkaantuneita siitä, että eduskunnassa melutaan, mölytään ja huudellaan välihuutoja. Mä itse ajattelisin tätä kuitenkin niin kuin tämmöisen Max Weberin näkemyksen perusteella, että Max Weber aikoinaan sanoi, että parlamentin ja parlamentaarisen kulttuurin tärkeä pointti on juuri se, että se on tietty vastakohta tämmöiselle byrokratisoivalle hallinnolle. Et jos ajatellaan, että niin kuin virastoissa tai byrokratiassa se toiminta perustuu tämmöisiin kirjalliseen kieleen, kirjallisiin säädöksiin. Se perustuu siihen, että virkamiehellä ei ole persoonaa, vaan on tietyllä tavalla semmoinen persoonaton koneisto, joka toimii yksilöistä riippumatta. Ja se on aika mekaaninen. Tämä on tietysti tämmöinen ihanteellinen kuva hallinnon toiminnasta. Ja politiikka on kaiken tämän vastakohta, että politiikka pikemminkin perustuu tämmöiseen hyvin voimakkaaseen intohimoon, hyvin voimakkaaseen persoonalliseen karismaan ja myös tietynlaiselle demagogiaan, jossa niin kuin vedotaan suoraan kansaa. Ja usein niin kun kuuntelee tätä keskustelua ja arvostelua tästä puhekulttuurista, niin mieleen nousee kysymys, että pitäisikö eduskunnan sit olla ja tämän täysistunnon olla joku viraston kaltainen tila. Et minun mielestäni ei pitäisi, vaan nämä on juuri ne piirteet, jotka tekevät parlamentista parlamentarismia. Se on hieno piirre.
Niin, siis tämähän on itse asiassa aika syvällinen kysymys siis politiikan luonteesta. Eli eihän se nyt siis niin voi olla, että politiikka olisi vain pelkkää tällaista teknokratiaa, jossa ikään kuin paras argumentti voittaa, vaan myös sitä, että se paras ja uskottavin näkemys voittaa.
Kyllä, juuri näin. Tässä on jopa olemassa tiettyä tämmöistä neuropsykologista tutkimusta, joka niin kuin osoittaa, että esimerkiksi poliittiset mielipiteet muuttuvat ainoastaan niin kuin tunnereaktioiden perusteella. Ja kaikilla näillä tämänkaltaisilla parlamentarismin erityispiirteillä kuin välihuudoilla ja näillä, niin voidaan tietyllä tavalla synnyttää tämmöisiä tunnereaktioita, jota tietysti voidaan käyttää joko hyvään tai pahaan.
Joo, ja sitten nimenomaan se eduskuntasali, siellähän nimenomaan kansanedustajat kohtaavat poliittisia vastustajia. Se
kyllä.
Kysymys siitä, että miten vastustajasi vakuutat.
Juuri näin.
Se on juuri sitä politiikan tyylitaju.
Joo, mä tietysti täytyy siis sanoa, että ylipäätään ei pelkästään Suomessa, vaan kaikissa länsimaissa parlamentarismeissa on oikeastaan näkyvissä tämä sama piirre, että tämmöinen retorinen vakuuttaminen on hyvinkin harvinaista ja itsekin tiedän eduskunnassa oikeastaan yhden tämmöisen julkisen tapauksen, että joku edustaja on sanonut, että toinen edustaja on puheellaan onnistunut vakuuttamaan niin, että on äänestänyt toisin kuin alun perin oli aikonut. Vuonna 1952 SKDL:n edustaja Kauko Haapanen sanoi kokoomuksen Tuure Junnilasta, että Junnila oli niin hyvä puhuja, että hän pystyi saamaan eduskunnan enemmistön puolelleen tämmöisissä vaikeissa asioissa ihan pelkästään tällä puhumisellaan. Mutta tämäkin heijasti tietysti sitä tilannetta, silloin oli vielä vähemmistöhallitus ja vähemmistöhallituksen aikana tämmöinen vakuuttaminen ehkä oli vähän helpompaa kuin nykyään.
Joo, no sitten olet kirjannut myös ylös maininnan edustajasta, joka ei välttämättä, tai jolla tämä tyylitaju ei välttämättä ollut sitten eduskuntalaitoksen vaatimalla tasolla, siis Yrjö Kallinen.
Kyllä, joo. Siis kun Johannes Virolainen 90-luvulla lopetti tämän pitkän yli 40 vuotta kestäneen edustajauransa, niin siinä jäähyvässä puheessaan hän arvioi näitä erilaisia puhehahmoja, joita hän oli niin kuin eduskunnassa tavannut. Ja Yrjö Kallisesta hän muun muassa sanoi, että hän eduskunnan täysistunnossa puhui aina, aivan kuin hän olisi pitänyt juhlapuhetta työväentalolla. Että hän puhui hyvin paatoksellisesti ja intonaatio oli hyvin korkea. Ja tästä syntyi pelkästään siis semmoinen koominen vaikutelma, koska eduskunnassa todella pitää vastustajia vakuuttaa, eikä vaan niin kuin yrittää vakuuttaa niitä samalla tavalla ajattelevia kannattajia.
Joo. Yksi asia, tässä on jo pitkään puhuttu ja tämä vyyhti on todella laaja. Tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Tämä on äärimmäisen kiehtova ja mielenkiintoinen tämä parlamentaarinen kulttuuri eduskunnassa. Mutta yksi asia, jota ei voi olla mainitsematta, niin on eduskunnan työjärjestys. Sehän on se asiakirja, joka hyvin paljon ohjaa tätä eduskunnan toimintaa. Ja siellä siis tavallaan useita kysymyksiä, minkälainen asiakirja se on, miten se ohjaa ja miksi kummassa siellä siis säädellään niinkin yksityiskohtaisista asioista kuin tarkasta kellonajasta, jolloin valtiopäivät alkavat. Mitäs järkeä siinä on?
Toki niihin aina liittyy poikkeuksia, esimerkiksi tämä kellonaikakin, että eduskunnan pitää kokoontua kello 12 ensimmäiseen istuntoonsa. Sekin sallii poikkeuksia, mutta kyllä tämä tietyllä tavalla just kertoo tämmöisen oikeudellisen säätelyn lisääntymistä myös, että asiat pitää työjärjestykseen merkitä mahdollisimman tarkasti. Nythän tämä työjärjestys tuli perustuslain uudistamisen yhteydessä. Monet asiat, jotka aikaisemmin oli olleet osana valtiopäiväjärjestystä, ne kirjattiin nytten työjärjestykseen. Ja tietysti sen työjärjestyksen perimmäinen tavoite on antaa tämmöinen tietty runko siis sille toiminnalle ja semmoinen runko, jonka jokainen voi hyväksyä, että työjärjestyksen muuttaminenhan on usein siis semmoinen, jossa pyritään mahdollisimman suureen yksimielisyyteen, että siinä yksinkertaisesti ilmaistaan se eduskuntaryhmien, kaikkien eduskuntaryhmien tahto, että miten nämä asiat hoidetaan. Mutta niin kuin sanoin, niin paljon siitä toiminnasta tapahtuu tavallaan, että työjärjestyksessä ei joka asia voida määritellä. Ja tästä syystä just erilaiset traditiot ja tavat ja konventiot on tärkeitä, että niillä myös ohjataan sitä toimintaa.
Niin, tätä parlamenttia ei millään muotoa pysty puristamaan kokonaisuudessansa kaikki ne tapoinensa yhteen työjärjestykseen.
Ei todellakaan.
No joo, Timo, ennen kuin lopetetaan, niin vielä huomio tuosta Vennamon poiskannosta, täysistunnosta. Niin miten kummassa sellainen operaatio nyt oikein istuu yksiin tämän kansanedustajan vapaan ja rajoittamattoman puheoikeuden ja koskemattomuuden kanssa?
Meillä parlamentin historiassa SMP ei suinkaan ole niin kuin ainoa esimerkki, että me ollaan jo aikaisemmin tässä keskustelun yhteydessä puhuttu tästä Suomen sosialistisesta työväenpuolueesta, joka vuonna 2022 sai 27 edustajaa eduskuntaan. Ja tämä vennamolainen ja sosialistinen työväenpuolue, niin niillä molemmilla oli semmoinen tietty antagonistinen asenne, siis semmoinen vastustava asenne silloiseen yhteiskunnalliseen järjestykseen. Ja esimerkiksi tämä sosialistisen työväenpuolueen edustajat, niin he oikeastaan tämmöisen kommunistisen internationaalin ohjeiden mukaisesti käyttivät sitä puheaikaa niin kuin eduskunnan toiminnan mitätöimiseen ja estämiseen. Että se oli ihan siis tämmöinen kommunistisen internationaalin periaatteisiin kirjoittu ohje, että jos länsimaiseen parlamentarismiin ja parlamenttiin kommunisti menee, niin hänen tulee käyttää se asemansa niin kuin parlamentin toiminnan estämiseen. Ja tämä SMP:n tilanne 70-luvulla oli tietysti, että silloin oli esimerkiksi hyvin vaikeana kysymyksenä tämä kysymys Kekkosen uudelleenvalinnasta poikkeuslailla. Ja silloinhan Vennamo oli sen hankkeen suuria vastustajia, koska katsoi sen loukkaavan Suomen perustuslakia. Ja silloin SMP:n edustajat käyttäytyivät tavalla, joka voitiin tulkita niin kuin eduskunnan toiminnan hidastamiseksi tai estämiseksi. Et silloin he tekivät paljon eduskunta-aloitteita aivan tolkuttoman määrän, äänestyttivät lähes jokaisesta mahdollisesta asiasta ja pitivät hyvin paljon jatkuvia puhemaratoneja. Niin tavallaan jossain vaiheessa, jos tähän ei puututa, niin eduskunnan toiminta käy mahdottomaksi.
Mm, eli tähän oli perusteet?
Tähän oli perusteet.
Ja eduskunnalla on tavat tällaiseen niin sanotusti itsesäätelyyn, kyllä, kunhan se saa vain sen kyllä, itse tehdä.
Kyllä, juuri näin.
Timo Turja, eduskunnan johtava tietoasiantuntija, kiitoksia erittäin paljon vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Äärimmäisen antoisa keskustelu.
Yle Puhe, Politiikka-radio.